Pilna sēta.
Kad tu mani dzirdi, tu klausīs latgalisku rādījumu Kolnasāta, mani sauc Ilmārs Dreļs. Šodien mēs Kolnasātas radūšo komanda, Guna Zvīdra, Daiga Laizāņa, IS Ilmārs Dreļs, gaistēsim suprātkos Augstdaugavas novada Ambeļus. Kur ar vītējiem runosim par spēgu, permakultūru, Ambeļu skrēņi i dzēvi Ambeļus.
Sāta.
Vasaļi Ambeļos, bet no sākuma gribētu iepazīties ar jūsim.
Vasaļi, mēs esam spēīga. Ambeļu spēīga i dzīdam doncojam svietējam tradīcijas. Mani sauc Ilze Mežnīce un es dzīvoju Ambeļu pagastā nu jau vasalus 18 godus. I muna mama nu šitos vītas, i muna baba nu no Ambeļiem, i muns dzietus no Ambeļiem. I vēl visa tur aile munu rodu i radinīku, kurus es regularēzēju pasagastēt kopūs, tie visi ir no Ambeļiem. Tagad jau 18 gadus te dzīvojot ar visu saimi, daru visādas lītas, kas jau pašai pateik, audzēju bārnus, audzēju guvis, audzēju rabarberus i dzīdu dzīsmenis.
Es esmu Jadviga Mežniece, arī nu itos saimis, kas dzīvoja Ambeļos jau 18 gadus. Folklora, dzīdošana, kukļas spieļošana, spēja ir bejusi blokus diezgan ilgu laiku. Un tā mēs te ar saimi, ar draugiem, tādā cīšā puļceņā daudz ko doram.
Es esmu Broņislavs Mežnīgs, nu tos plašas sātas. Un es folkloras kūpā esmu bijis nu, visu savu mūžu. Es nezinu, kādiem 5 gadiem, kopš mama mani paiema un aizvilka dambeļiem.
Nu, es esmu Edvards Putāns, es esmu ambeļu vītējs, visu maužu tasu dzīvavus. Līdz ar to arī esmu izsaistījis kulturālajā darbībā. Itamā pagostā, kas lielokūtīs ir folklora, itapat spējīgā, bet arī visus citus pašdarbības aspektus esmu te bejis. Tāda dziļa personīga pīsaista man arī tu visu pagostu vītu ir sirdētu vai viss ir.
Nu, mani sauc Donāts Mežnieks, es arī no tās pašas lielās kuplās saimes, un tiklīdz es biju pietiekami liels, tā mani piesaistīja spēgai, un es nenožēloju to iespēju būt šeit kopā ar visiem maniem draugiem un arī ar ģimeni, ļoti lielisks laika pavadīšanas veids.
Mani sauc Kristiāns Ozoviņš, es esmu jau no citas saimes, radinieki, pārsvarā jau arī visi no Latgales ir nākuši. Nu, un var arī teikt, ka spēgas kopā esmu arī lielākoties varbūt kādus 8-9 gadus. Nu, jau arī maz būdams. Te pat skraidīju visiem zem bruņšiem.
Jā, sveiki, mani sauc Zana Ozoliņa. Kā jau minēja mans brālis, mēs esam šeit arī mūsu vesela saime. Mēs te muzicējam, dejojam, dziedam un es visu mūžu dzīvoju Ambeļos un no folkloras kopā arī esmu jau no bērnības. Un man prieks, ka es vēl projām esmu kopā ar viņiem un ka mēs smuķi augam un attīstamies un sasniedzam jaunas virsotnes un mums izdodas.
Sveicināties, esmu Aija Ozoliņa, to divu jauko bērnu. Dziedātāju, dejotāju, muzikantu mamma. Es spēgā darbojos tikai kādu otru, laikam, vai trešo gadu ar šo kolektīvu. Un man arī tas ļoti priecē un patīk. Paties esmu no Preiļiem. Te vienkārši iepricējos.
Es saprotu, ka šodien ir postavolā tā kuplā skaitā folkloras kūpa spēga. Varat pastostāt, ka ir radījis nosaukums, no kurienes par kūtājas nosaukums?
Natoļi no Ambeļiem bija ir tāds azars, jo projām ir nosaukumu spēga. Iz to stāds kolektīvs itis spēga ir dibinots 1999. Gadā, Tevēļ strodava blokus asūšvāka vacu ambeļu školā. Školotojs jau izveidava, nūdarbēja. Eisnībā bija diezgan konflikts par nosaukumu kūpus, dēļ to, ka padomju laikus tamā laika periodā spēga bija jau cīši porsapurvavīs, tāds nažo, jau par izgostuvi var sacēt varēja saukt. I bija konflikts vai paturēt to nosaukumu, bet tomēr vadētojai bija diezgan tāda liela polīcija, bija uzticēba, ka vajag paņemt to nosaukumu, padomju, ka nu, seņējas azars, seņējas vērtības i ar tādu Beigos izastrēdējis arī palika, ja tā mēs joprojām 25 gadi tā stiprāja turamīs arī to nosaukumu, ja nesam jau toļok.
Tas nozīmē, ka jūsim ir 25 gadu jubilēja. Cik es nūprūtu, jūsim ambeļus pazateicot spēgai, notiek visādi autentiski pasaukumi, ne tikai dzīdošana, spēļiešana, bet arī visādi autentiski pasaukumi, kas ir pīsaistāti folklorai vairāk.
Jā, mums atgoja gosti vēl. Mēs varbūt varam apsavasaloēt. Vasari, labi, dasas jāstīt pie golda, lūdzu.
Pa itu laiku, pa nalalu spreidi, pirmīsim pīsavī no vēl. Divi ambelīši, kā saprūtu. Pīpazēsimies, kā jūs sauc?
Nu, es esmu Joņa Suvēzda. Esmu školotājs pa jūdus vidusškolā. Vuicu bērniem viesturi, geogrāfiju, bioloģiju. Dzims esmu Cēsīs. Bet dzēve mani atveda dāmbeļiem, bet tagad lielokū daļu dzēvoju pa špogiem.
Kas no cēsim izitēņa atzina?
Nu, man tās ir vītēsa. Īsa precēs tur mamu atroda tur cēsu pusī prīkuļūs.
Es atsavā vītējīs ambelīts.
Jā.
Kas atsēt ambelīts?
Var.
Tā mēs arī sakam.
Nu, ir tad, kad man bija divi godi, mēs atbraucam dašiņai. Tur dzīvojam. Nu, nā pošos ambeļos. Es dzīvoju esniebā dziļos laukos tur ambeļu pogusta kampānos. Kampāņa, nu, itāļu valodā kampānos ir zvants. Latīņu valodā. A, kas jūs zina? Te laikam, ko citāļas bija. kas domāva nosaukumus.
Ja klausa ticamai.
Labvakar vēlreiz visiem. Nu, napostiekšu, mani arī sauc Joņs. Tik uzvārds uzaļiņš. Par to, ka mums stāvs no Līpojas cielīs, arī atbrauca īsa precēti Latgalī, moti bija vītējo, ar uzvārdu Vaikuļa Veronika. Nu, visu mūžu praktiski esmu nodzīvojis šeit, nu, jau 59 gadi laimīgai. Tagad esmu izdienas pensionārs, pēc izglītības inženieris celtnieks. Nostrūdu 10 gadi celtniecībā, 17 gadi valsts robežas sardzī. Nu, tagad te pasātu iemūs.
Bet par to nosaukumu, kā ir radījis nosaukums, no kurēnis es nosaukums ambeli?
Skaidru ziņu nav, bet laikam, ko saka, kam pīder vara, tam pīder teikšana. Acim radot, kas te bija galvenais viesturiski jāatsaskatēt, ja laikam arī kaut kādu nosaukumu radīja. It kā pie mūsu saka, nu, ombu mūža. Tagad ombu mūža.
Ombeli?
Nē, ambeli. Cik es te dzēvoju, no skolas laikiem bija vienmēr ambeli, paša ciemata nosaukums.
Es jau braukdams da jūsu tā, biškiņ par tu nosaukumu. Te nebija tā, ka bija lieli cilvēki, spāka vēri stipri.
Ambāļi.
Ambāļi, jā. I no to ir ambeli.
Nu, versijas var būt dažādas. Mēs izavēļāsim to pateikamu, ko mums.
Kurie jūs ir pateikamu?
A, mēs vēl neapsprīdām visus.
Man atkal ar obeļiem asociju.
Es zinu, ka Jēkapils rajona agrok, tā saucos Jēkapils rajons, tur ir tāds nosaukums ābeļi, tā ka īdreižok pretendējas to nosaukumu.
Mums eisnēba arī sajauca, ka dzīvesmasvētku gojiņi mums nosauca nepareizi par ambeļiem. Regulāri domāju, ka drukus kļauda, ka tādi ambeļi nevar pastojvēt, par to pasaka ābeļi. I tad, ku, nu, ko darēsit uz topi brīvēbas pīminekļa? Nu, labi, pamosim jau rūku, nu, ko jau darēt? Ja tas nosaukums, es esmu dzirdējis, ka vēl padomju laikos autobusi, kad tā kursēja, ka daudzi, ka cilvēki šeņi gribēja atbraukt, sacīja iz mūžu braukt. Ir kā pasta turpināt iz nosaukumu, ka ombu mūža, te vēl drupas spors ir palikušas vecos mūžas. Joņi, mēs tu vairāk varu pasicēt, neko.
Joņi par mūžu kaut ko
Joņi par mūžu kaut ko varu pasicēt.
Kas te saimnīkoja? Kāds ordens?
Mūža bija tur, kur parks kaut kur, ja?
Kur tagad tu vītu var tā atpazīt?
Tos drupas nebija tie mūža, kur tagad Vēlēja ņemtis traktoru.
Grauds pasicēt, tā ir vairoki sākas, tā noteikti nebija tāda centrālo kaut kāda vīta, bet tā ir izklīdātas vairoki sēteņas. Natoļi tur kolna augšāk, tur ir zirgustaļas, kurš jau nu, ir privatizēts, gan reiši potaisies, bet tur bija skaidrs, zināms, tur zirgustaļas bija. I tāpkot vēl kaut kādi škevņi spējams varētu būt. Gūdīgi nepasacēšu.
Tad vītējiem nav tādas striktas versējas, kur te ombu muiža ir bejusi.
Un tie un tie ir skolna, kur te nav tie tos
drīk. Un vienkārši tos saimnīcību sākas.
Nu jā, tur var tikai pastostīt ieraudzēt pagrauc par to, ka tas viss ir privatizēts. Вот, ну, жугоц, а жуга, ну, без сайменника отлявес на варико. Тур ир сорканну кигелю дил стоу сата, арцинко то скорда юмту. Ну, подуми лайка, ей бе абзеевота, бет то да дизгон нулайс там, и вэль блокус ир ари сорканну кигелю сатас, и так, вацокинус кот стос, так, от те сорканну сата бе мушкунгам, а то замоку сатинис винс, то тос бе колпим. Тис ир блокус парка территория. Agrok tur varētu caurstaigot, bet par cik tas ir privāti īpašums, tas tagad ir nožogots un tur vienkārši tā nu, nevar tikt īkšā. Tad centrā ir liela akmiņa skliets tepat arī, nu tur var apsaskatīt. Praktiski netiek izmantota, nu tur vītīgi izmantoja pogrubus. Kam jai pīdēr grūts pasciet, nu todas ziņas it kā īpašnieki bija emigrējuši uz vai nu savīnotēm valstīm, vai uz Kanādu, neiešu meloti nezinu, bet jī it kā atdevē ambeļu katoļu draudzēji i tūs īpašumus. Toļok īpašumus porēmē it kā katoļu garīdzinieki, nu izreikovās arī pēc savam īskatim, nu nemaņu uzkritizēt, vai nu pordevē, vai kas tur, bet it kā draudzes īpašumā jī nav, ir konkrēti cilvēkiem īpašumā atdūti. Te blokus ir uz parku ājot, arī praktiski sienas tikai palikušas, tur bija kaut kādi staļi vai lopu novietnis. Un Kaunā padomju laikā tur bija vecos darbnieces, nu arī tagad praktiski palikušas sienas, nāka zem jumtam, un te teritorija arī ir privatizēta, tur saimniekam tagad pīdara, nu īstenas atbildība par to.
Savalkot visu kūpā 19. Gadsimta beigos, 20. Gadsimta sokumā, muiža pīderēja vēl ar vienu plāteru saimei. Plāteri Zābergi. I jī bija šitie jau vismaz nu, 19. Gadu simta pirmos pušis saimiņīki. Poši jī te iz vītas nadzēvava, jo jūs saime sāka bija kolupā i vēl vairokos vītos, lelok, kur arī jī vairok saimnīka, vai te bija tādas vairokas, nu, saimnīka jau stostā, ja, kad saimnīcība sākas kaut kas iz vītas druši dzēvava, bet tāpat ir visādi skaisti nūstosti, kas savu reizi ir, ir arī kādi svātki taisēti, reikoti, tur var Joņš vēlok pastoistiet par to visu. Tā kā ir kaut kādi stosti sasaglabavuši par tūs grāfim un nav tāda nekod bijis arī tāda negatīvis mārī nav sasaglabavus.
A to šmukos kūku aļējas daļa, nu kuram tu mārī ir gojis būjā, es saprotu tos arī vēl nu, nu tīm laikim.
Visdrežok saka, ka jā.
Ībraucot ambeļos ir skaista kūku alēja.
Nu, mūsu, ko saka, vīti jau īdzīvotoju domas dolās. Jā. Daļa ir, kas saprot, ka tas ir viesturisks mantojums, kuru vajadzētu saglabot. Ir tad, kad tika izstrādots rekonstrukcijas plāns ambeļu cīmatam, mēs tiesokam šivērētīs, ka uzzunām, ka centrālā visa alēja tiks nogrīsta. Nu, visus tos peripētījus es nestostiešu, cik likumīgai tas bija izdarīts, viņi uzskata, ka jā, otrī, ka ne, bet beidzos ar to, ka daļa vītēju izdzīvotoju paskaitīja, ka jie jau porok veca, kūki izpūši, ka jie apdraud dzīvību īpašumu un tā toļu, ko te var pastīt, sabrotīt itādi kūki, nu, jim pori pusūtra gadsimta var būt. Logiski, ka jie nebūs, tie visot vasals kūks rati sasaglabai, ka daļa ir izpūši, bet jie turpina jaukt. Tādus kūkus, kas sasniec 400 gadu ja vairāk, jūs var atrast. A kā jums savaidok izauklēt tādam vacumam? Nu, kā tur ir tagad jau par vālu sprīst, alējas nav. Cerams, ka atstodies kaut ko citu, varbūt kaut kas paliks. Par to, ka, nu, katram savu skatījumu savu vērtību.
A te jālie, kas ir ībraucot, te tad ir jaunokūs laikus statieta,
vai nā? Kas ir ībraucot, jūs braucat savu nu, rembiļim, jie praktiski vīnā laikā, es skaitu tur tādi poši kūki, varbūt, ka jie drusciņu vālok varbūt. Pošo centrālo tur bija todas līpas, mēs mērējām, jūs bija kaut kur 2,7 pori 3 metri apkārt mārā bija.
Kalnasāta
Tu klausīs latgaļisko raidījumu Kolnasāta, i mēs, suprātkos, gastējam Augšdaugavas novada ambeļos.
Kādi šudiņi ir ambeļi? Cik te ir īdzēvoto? Skārsteiklā var atrast, ka 444.
Tad, kad es biju bārna godos, tas bija vēl padomju laikos, man viens draugs arī bija interesējis par to, ambeļu pogastā bija ap 3000 īdzēvotoju. Tā centrs, ko saka, ko kotlas vorējās. Traktori brauca, mašinas bārni skrā, kad es uicēju uz šitam ambeļu pamatškolā, ja tie pat ir, tie pat blokus. Mūsu školā bija 112 bārni. Tas bija, nu, kaut kur 80. Godi. Ja, nu, šobrīd situācija ir tāda, ka jau saturdīt, ka ir 300, es domāju, ka reālai...
144.
Pat tik daudz. Es domāju, ka jūs dzīvi jūs nekad nesaskaitīsit.
Cik cilvēkus tad mēs varētu saskaitāt, kādā valodā īrunot?
Nu, pie mūsu runāja porcelā latgaliski, runāja krīviski.
Nu, te vide var sacēt, ka jie
nu,
latgaliska vai tūmār jie nu, jaukta kā lalokajā sacēsim, daļā latgalas pulsāta?
Munā izpratnī jie ir jaukta vairāk. Vairāk jie ir jaukta. Jā, nu, bet tie vīte, tie krīvi, kas te dzīvoja, saprot, problēmu nav.
Arī runāja?
Arī runāja. Par to, ka ir ģimenis todas, jā, kur vai nu tās, vai motē, ir vai nu latgalīs, vai krīvs, ir bārni runa jau būs valodos.
Bet redz, kur mēs redzam, ir salīdzinoši daudz jaunīšu, tad jī koč kur vīcos, kas mums vēl ambeļos ir škola, jaunīšu centrs, koč kāds...
Par to, kas ir ambeļos, jā.
Kultūras noms, vai tautas noms, vai saīta noms, kā tagad modernais.
Es pors vārdos, ambeļos tika veiksmīgai likvidēta vispirms 8-gadīgo škola, pēc tam tika likvidēta pastanūdaļa, nu tas nav nekas īpašs, taipat felšeru, tas vecmāšu punkts, tagad bija divi veikali, nu viens saiminīgs aizgoja vinsaulī, laikam par to es arī aizataisē, palika viens veikals, nu pagaidām viss īt uz optimizāciju, jā, ir viens veikals šobrīd, mums ir kultūras noms, cīš skaists atrestaurāts, mums ir skrēņa, ko kultūras objekts, nu, galvenais, ka mums vēl ir cilvēki, kas kaut ko grib darīt. Daudz jau nav, nu, bet, ko saka, svarīga ir kvalitāte, ne kvantitāte. Jā, jā mednīku namiņš ir tie pat jau var pasaskatīt. I atpūtas centrs te nalēls bijušajā školas internātā priekšvītiem cilvēkiem, nu, arī var atbraukt no malas. Ir, protams, arī šeit tādi plāni, kurus varbūt kaut kad izadūs realizēt. Ir starp citu pieejama izstodē. Mums te tots cilvēks strādāja, Zoja Rubene, no 84. Gada. Jie ir mākslinieks noformētājs, pie jos ir cilvēki, kam ir todas nu, tīksmes, talenti pieimsim, glezniecībā, tīzīmēšanā, aušanā kaut kāda, vai vēl ir šo tot noteikti darbu izstodē. Tagad ir izspēja pieimsim aiziet pasaskatīt vītēju cilvēku darbu izstodē.
Redz, kur varbūt jaunīši vai Ilze var papildinot.
Pabeidzot par ambeļu bibliotekāri Zoju, ja ir mūsu liels, liels dorgums, mēs esam ļoti pateicīgi par to, ko jai dora, jo ļoti daudzi cilvēki tiek iesaistīti gan radošos aktivitātēs, gan arī jai paļēdz mūsu spēgas pasokumus arī padarēt uz krāšņus i vizuāli izcilus. Tas ir jos talants un ārkārtīgi veiksmīga tāda darbošanos, tā kā jai ir liels paļdis par to. Ir vēl, protams, nu, biblioteka kā tāda eksistē. Pasateicot Zojai, vēl ar vienu ambeļos mums ir biblioteka.
Tvēr, Ilze, domājot par ambeļim, pirmais jopīzēst, ka medējos visvair atrunam taišņi jūsu vordu, uzvordu, jūs un saime ar dažādam aktivitātam un gan salmu jumti, gan cisu sāta, vai tad ir permakultūra, folklora un viskač kas vēl, tad vai jūs esam izsadot arī drupēt saslimdinot ar itū visu darbēbu arī vītējūs īdzēvotojus?
Mūsu saime darbojās visādos virzīņos, tāpēc, ka mēs, kad atgojam, ka pilsietnieki šeņi iz ambeļiem dzīvot vatstāvu sātā, sapratām, ka nu, zemkūpji nu, mūsu nasajīs tādi kortēgi, tur vajag drupēt citu asņi, tur drupēt citu variešanu vajag, un tāpēc nu, mums vajadzētu meklēt kaut ko citu. Nu, tā jo mans vērs tad izavēlēja, ka jam patiek kūks, ka jam patiek visu, ko būvē, tad es izavēlēju, ka vajadzētu arī kaidu jumtu izsavuiciet, taisiet, un tagad taisa skaidu jumtus, un mēs poši esam visādus eksperimentus darījuši, gan būvniecībā, gan visur kur. Un permakultūra, tas jau ir tikai skaists nosaukums tai seņējai variešanai i darēšanai, kai mūsu vecos mamas i vecos mamas i vecī tāvi dzīvava i moķēja no savas zemes, ne tikai, ka izdzīvot, bet tu zemēti saglabot tik labu, tik ražēgu, tik pilnīgu, ka i nokušam paudzēm, i bāņim, mozbāņim bija loba vīta, no kuras izdzīvot labi. Un tas bija tas svarīgais, ka tev pīteik, ka tev nevajag vaira, bet tev pīteik, i ka tu padar tu vidus jau apliek aizvien ražēgoku, aizvien bogotoku, arvien vairāk daudzveidēgoku. Tie ir tais seno zinošanu, kuru mēs esam nosaukuši tik jaunā vordā. Nu, tai, ka niko jauna jau mēs nedaram. Tu pašu vacu.
Pīsim noteikti nometnis visādas arī.
Jaunieši muši kaits, nu jūsu grib pastosti.
Ar ko nozadarbā jaunatņā ambeļūs?
Mēs paši mūsu saime nav gluži centrāli vītīji, mēs dzīvojam savā lauku sātā, bet tas, kas mūsu spīsaist ambeļim, ir tīši tā vīte, kas ir sokumā spējīga, skreina, mūsu tradīciju sāta. I tad, pirms 3 gadiem, mums īgoja protā tāds eksperiments. Kai būtu, ja mēs padzīvotu 19. Gadsimtā? I tad, no vīnas idejas, mēs pīsaistējam cilvēku, sokam domot, kā tas varētu būt, kā īdzēvinot itū sātu, skreini, ne tikai ar mūsu ikdīnas taidom mēģinojumu ļītam un varbūt kādam turistu pīsaisti, bet ar to, ka mēs arī paraugam te padzēvot pēistam, kā tas ir, jo ikdīnā mēs te, nu, nedzēvojam. Drupēt, kā rekonstrukciju dreižo, kā taidu ījušanūs 19. Gadsimtā. Ir tā, tapa mūsu nometne pī ombamīšim, kas šogad notika jau 3. Godu. Tu mēs nu nosaukumu ombu muiža.
Eksperti joprojām ar mums regulāri streidīs, cik pareizi ir vārds pie ombamīšim, bet tā kā mums jau ir īsagojis, tā kā mums jau tāds kā zēmuļiņš ir izveidavīs, mēs atsasokamies kaut kādu citu nosaukumu pīm, liedz ar to, jā, nometne pie ombamīšim.
Jā, mums sacīja pie ombamīšu un vai vispār pie ombonīšu pat. Tā kā visādi tie varianti ir, bet, nu, tomēr nosaukums no 1. Gada ir īgojis pie ombamīšim. Šogad bija 3. Nometne. Un pirmīs gads bija, nu, tāds vīta, ne tik ļoti sagatavota, tu nezini, ko daudz vāga, lai dzīvotu, kamēr neesi tu izdarījis. Un tai mēs te dzīvojam, dzīdojam dzīsmes, raudzējam gan ar tradicionālo mūziku, gan ar ikdīnas darbiem sasaistēt, vorējam zaptis, taisījam ēstis uguns, visu ko darējam, jā, zirgs arī bija. Un tai sapratam, ka gribam to paturēt, un šogad, 3. Gadu beidzot, vismaz man bija tā sajūta, ka itai nometņi ir kaut kas taids, kas līk cilvēkiem atbraukt uz ambeļim. Jo nav taidu pasokumu, iz kuriem cilvēki gribētu uz taidu vītu braukt, kas geogrāfiski ir ļoti nomaļā vītā, tai lokācija varbūt nav taida, ka visi tagad braucot garam arī gribētu ībraukt. Šogad mēs viem tīšam prīcīgi redzēt daudz cilvēkus uz mūsu nometnes centrālo notikumu, kas bija bals. Varbūt pat par to citu aizžogu pastostēt, bet nu, man kā jaunītim, kuram ar ambeļim ir liela sasaiste, ir svarīgi, ka cilvēki tomēr grib uz itū vītu atbraukt. Jo kamēr mēs esam vīni, mēs varam daudz ko kūpā izdarēt, bet ir forši, ka mēs pīsaistam arī citus cilvēkus. Un itis notikums bija kaut kas taids, kad es beidzot sajūtu, jā, cilvēki grib uz itū vītu atbraukt, un mēs esam izdarējuši kaut ko taidu, kas cilvēkam ir pateikami, kas varbūt ir kaut kas jauns un izaicinūši, bet tomēr ļauj mūsim parodēt mūsu vītu un mūsu darbu arī porīm.
Kā ir būt jauniešam, tumā, nu, laukums? Kur jūs labo gribat dzēvot, kā jaunīts tagad?
Tagad? Vai,
tumā, 19. 12. Ui. Gadsimtā?
19. Gadsimtā izaklausa, ka bija daudziedā ziņā forši. Mums pateikt, ka mūsu nometnē tas lomu spēles elements, ka mēs izajūtam cilvēka tālā, kas mūsim pašim ir tuvs. Un manā gadījumā te ir guvernante jau šogad. Pirms kāda laika biju studenti Jelgavas sieviešu ģimnāzijā.
Vai jūs izlūzējat vai jūs paši izdomājat?
Nā, katram pašam jo izdomāju, kas jam ir tivoks, ko jūs var attēlot, kādu arī tērpu pīlesēt atbilstošu tūstos un arī salasa sev kādus rekvizītus leidza, kas varētu ar tu saīt kūpā, kas te tēmā lūmā ir. Mēs arī pīdavējam mūsu mojas lopā ir dažādi arhetipi, nu, ko izavēļāt, ja kāds grib pazavēt uz lauku cilvēkiem vai pilsētas cilvēkiem, kā tas izavēr.
Tas nozīmē, ka jūs ir sava mojas lopa, spēgas?
Mums nav vēl spēgas mojas lopa, bet te, cik saprotu, taps ir idejas lēmenī, bet šogad mēs uztaisījām mojas lopu mūsu nometnē pie ombamīšim, internetu adrese ej uz...
Laikam, ej uz ombumīši, gan ar garom zēmēm, gan bez garom zēmēm. Varat jebkuru izavēlēt, aizmest jūs stīni to, ka tur ir. Un tur ir iekšā ļoti, ļoti daudz informācijas vizuālos par to, kā te ir nūtīts taišņi 19. Gadsimtā. Tur var pasavērtīs, jā.
Nē, es gribēju vienkārši paturpinot par medijiem, ka jau runāju tai. Nu, bīži vien ir tai, ka nav visocēji cilvēki mīsa rastīs vai kaut kas tai cira, bet cīši varēja ir īmaužinot lītis, pad toļoki atsazīmētīs, ka mēs kur esam bejuši līdz ar to. Taps, mojas lopa, cerams, kūpējo spēgas, bet mums pagaidām līkam lielokū daļu saturu, kas ir fotografijas atsaucis uz video Facebook grupā ar nosaukumu spēga. Ja tad arī ir YouTube kanāls spēga, kur mēs publicējam to dzīsmu īraksteņus, to kaut kādas atskatus iztū pošu nūmetni, ko es siravēju kaut kādiem citiem apmeklējumiem, tas ir, kur mēs lielāku akcentu līkam savā materiālā.
Bet par pašu nūmetni, zinīt, tur bija tāds, tas stosts šogad bija ļoti saistīts ar balu. Mēs te visu laiku par jū īsaminām, ja? Bals bija ļoti, ļoti cāls.
Tas nebija tā, kā parasti, ka notiek kaut kādi pogostūs vai kultūras namūs bali. Jau minēto Zoja bibliotekara, jie izdekorēja to vīnu muižu sāku, to mednieku nameņu tagad, kurš arī tika pīmināts. Cīši graznā izdekorēja ar to atbilstūšu tēdu. To laika mūdis dekorācijom, lītom objektim ir tādu brēniškēgu noskaņu radīja. Tas te pilnīgi ieeju tīkšais reizes, tu purē citā gadsimtā, tas cīši palīdzētu bala noskaņu radīt, ja līdz ar to vīglo karībiem uz porējiem. Gan tādiem baļļas doncautiem, gan mums kā folklāru, kur mēs vairāk rodījām dančus tādus, nu, tikai nu laucinieku pusē, tādu bagotu kungu pusi.
Kā jūs redzat vispār, cik autentiska tad ir, pat ne par ambeļiem tikai runājot, bet Latgola šudiņ? Ir vai nav? Nu, pornovadnīkiem dziežam, ka taišņi dobatē ir cīši glēta. Naskorta?
Naskorta. Nu, kā jai varbūt naskorta? Latgolā ir bijuši tik daudz cilvēku, ņemit vērā. Latgolā bija leloko dzimsteiba Latvijā 20. Gadsimta sokumā. Iveļ mūsdīnos paļdis dīvam bārni dzimst vismaz šiķa, ja citur jūs taikai mozok paļīts. Nav varbūt, ja naskort, tad nav Latgolā tāda stīvrieša zemes, kur cilvēks nebūtu beidzam uz 200 godu kaut ko ītekmējis, vai nūcierts, vai uzars, vai apauģis, nu jauna ar mežu to, ka daba šeit ir veidojusies tikai cīšā sadarbē ar mūsim pošim. Tas, kas man rodīs svarīgais mūsu pašu dvēseļai, goram, kas ir sasaglabaus, tas, ka mēs neesam nūlīguši gan savu sasaisti ar katolisku, gan arī savu vēl sanoku tradicionālu sajūtu un zinošanas. Jo, zinīt, tas, ko jūs varat no babam pavaicot, jūs redzēsit, tur ir īkšā gan vacī zababoņi, kai dreikst, kur tur soļi, kur tur vajag pīnulīt, kur tur vajag kam, un tur ir visa te ticiešana par to, ka vajag pie Marijas Krista īdzīdot, kai mūsu visur te ambeļos arī sīvas vēl dažai dīnai visus saļmus dzīdos. Te kūpējo sajūta, te man rodīs, ir tā, tie, kas ir noturējis tādu gaišumu un stiprumu, ir to saimis sajūtu, ka napagaisinot lobu gan tamā tradicionālajā sajūtā, gan tamā, kas ir gojas reliģijā, nu, tad mūsu dīnos jau arī šo to labu var atrast.
Kā tu mani dzierdi, tu klausīsi latgalisku raidījumu Kolnasāta pie mikrofona Ilmārs Dreļs. Šudiņ turpinojam gastēt suprātkos Augstdaugavas novada ambiļūs, kur teikumās ar folkloras kūpas spēga dalībnīkim Ilzi Mežnieci, Jadvigu Mežnieci, Broņislavu Mežnīku, Edvardu Putānu, Donātu Mežnīku, Kristiānu Ūzuļeņu, Zaņi Ūzuļeņu, Aju Ūzuļeņu, kai arī Joni Ūzuļeņu i školotoju Joni Sovēzdu. Runosim par tradīcijām, dzēvi ambeļūs i daudz kū citu.
Kolnasāta.
Kur jūs jāmot folkloras materiālu, vai ir kaut kādi sēpašas dzīsmas, kas ir no ambeļiem goši?
Nu, te pirmo, kuru mēs dzīdavom, te ir tepat, ja ir auļējas pusī, ir bijusi, nu, tā kā vordi pīrakstēti un arī tā kā, nu, šito gola. Mums ir viena dzīsma, kura it kā aizrakstēta Višķu pogostā. Jūs zinīt, Višķu pogosts senos, tamos 30. Gadus bija ombu muža i dubna, i kur te visi kūpā. Kad mēs dziežam, kas tikai tī pīrakstēti vordi, mēs jūtīm pēc valūdas, kā aizrakstēts, ka te ir ombu mīšu valūda, ka te na viškaunī I tie viškaunīši citāji žok runāja, a pie mūsu vat runāja itāji. I tā tad te dzīsma patīsībā ir ombu mīšu dzīsma, te mums ir ļoti tāda skaista, te par saulēti tāda vīna brēnīga. Tad mums ir vīna ritastantis dzīsma, kur jai auga ugu rūženju, pavisam citāji žoku dzīsmu ir īvojcējusi mūsim. Tā ka mums tur pors dorgumeņi ir salasēti, kur jā ir. Bet tā mēs dzīdām latgalīšu dzīsmas, nu latgolis, nu dīnvidu latgolis varamēs, lai zīmeļ latgalīši tad sovas tur dzīd vairāk, mēs te raudzēsim šitū pusi stīvrēti vairāk, pakužinot ir paceloti. Un jūs zinīt, to grūma tur ir tik daudz, jūs dzīsmi ir tik daudz, tur katram pa pūram ir vēl paliks pori.
Var jau visu laiku strādāt, bet nu arī atpūta nevar būt vienkārši pacelt kājas gaisā un sēdēt atstiepies. Kā mans tēvs teica, laba atpūta ir vienkārši cits darbs. Tāpēc, piemēram, dziedāšanā un tādas, nu, folkloras lietas ir kā atsvaidzinājums ikdienas dzīvē, kad tu esi strādājis kādas vairākas dienas un tad atbraukt uz šajieni skrējiņi padziedāt un iemācīties jaunas tautas dziesmes vai arī izspēlēt vecās. Katram ir savs darbs un katram ir sava vieta.
Nu, vienīgi es par to. Babus tādu kā kultu, kā minēts bija. Man likās, tas ir dēļ to, ka, nu, logiski ir izjāmumi, ir kolektīvie kūpas, kuris cīš daudz nodūt, toļi ir vairāk daudz desmit gažu pasto. Bet man likās, daudz kas ar padomju laikiem, tika daudz kas veidots, ir tur lielokūtīs sīvis, ir daudz kas arī ap kolhoza laikiem, īpaši, kuris vēl jauno, kas ir dibinotis, baigi ar tu kolhoza mūsu kultūru īva dīkšā, ir līdz ar to arī tikai vairāk sīviem tas ir. Vēri strodoja, jiem vienalga, babus tikai mūs vairāk savam mētam, mazmētam, kaut ko tu nūdot toļokieņu, ir par to es ar to iemās. Savā ziņā, nu, moši arī ir tā, ka tos vecos motis, tie visi tie pilnīgi humoriski, ironiski teiciņi, ka es acija mūnā baba. Tā tas ir, i dīmžēl arī josavarās, ka tī dziedi parosti otri nomierst, otrok nekai babas citiem ir tā, i tikai parosti kaut kādas sīvas nodos kaut kādas toļokas. Nu jā, nu, tīsa, jā.
Bet vērīšu parasti orūdu kaut kādu īmoca.
Īvojca, es arī aizīt toļok, bet es man likās klusai aizīt. Vērīšu mozok runāju vairāk dara. Maš tā varētu pasēt. Bet jā, ar kaut ko tādu vairāk tādu dzīdošanam, tādam tradīcijam, mutvordu vairāk, tas jā, tas aizīt pa bolsam, maš vairāk caur sīvu.
Turpinājot tu tēmu par darēšanu, ko cilvēki embeļos dara, kur jī strodāja, ko jī dara?
Varbūt pārādām soksim, kas noteikti skolā? Kāda mums ir ambeļu nokūtņa?
Nu, skola mums jau ir aiztaisīta, tagad es strodoju špaģu vidusskolā.
Bet bārni kaut kur vītok mocētīs?
Nu, te vasals autobuses brauc, ko tur rētuši no ambeļiem da špaģim. Pārsvarā jau špaģos vajadzos, tur ir liela skola. Tagad mums kādu 300, nu kādiem 500 pagastiem sabrauc no esam pusēm. Nu, ir no ambeļiem viens no lielākajiem autobusiem, jā. Ir divi pat reisi, man liekas, ir. Tot ir saiminieki, kam ir daudz zemes.
Es ceru, ka vītēji.
Nu jā. Tod ir lieli gruntnieki, to mēs jūs nosauksim. Protams, ka natrauks cilvēku, kuri sēti pīturā visu laiku ar ola buteli, nu, būsim atkloti. Mēs
autobusi staigoja?
Autobusi staigoja mūs, jā. Satiksmi ir samērā laba, bet tagad jau daudziem ir mašīnas.
Jā, ir tas tā, no Ambeļiem pat aiz Daugavpiļa var aizbraukt. Tie ir labi kursai, ka izīt uz špagiem, tad var diezgan labi izbraukot no tos vītis, ja nav tāda pamasta. Tad mums ceļš ir Kroslavu, arī tad tā var... Nu, da Rēgai tur nedaudz jopasat cenšās, bet ar vilcīni var aizbraukt no Daugavpiļa. Līdz ar to, ka nedaudz papētē, tu dīzgon var izbraukot.
Tu jau joteikti da Daugavpiļam, un tad no Daugavpiļa tu...
Nu, tā ir var, jā, bet da Daugavpiļam dīzgon vīglē tikt. Ja atsagrīžās par darībām, nu tā, nu nezinu, no jauniešu, no kultūras puses vairokieņi mums bija... ap 2000 tikai tā dīzgon aktīva kultūras dzēve. Teatra pulceņi, bārnu vokālais, tādu jau pieaugušu vokālais kolektīvs, bārnu mūdisdeju kolektīvs, daudz nažālieku, daudz darbību ar, nu, ar kultūras nomu jāmjos. Nu, tikai daudz aktivitāšu, kurus arī vītēji cilvēki regulāri īsasaistīja. Bet
tagad arī tas notiekas?
Nu, sacēsim tā dažodu nepatiekamu notikumu deļi, savā ziņā sacēsim arī piristrojka tagad kultūrāļi notiek, kur mūs apvīnoja, optimizēja, ir kultūras ir tevi visam mūs tīstodis sokuši mainēt, īsi vairs nav tik aktīvai, nav tik sprigonai, ka bija, nu, ka pat jau kādu 5-6 gadu atpakaļ, tagad dīzgon, dīmžēl soktais stagnēt.
Ko vajadzētu citai žaug darēt, lai nestagnētu?
Grauds pasicēt, te pogosi dzīvojas, komēr dzīvojas īdzīvotoji, kaut kā jūtrot veids, kā motivēt uz pošas īdzīvotojas, kuri palikušas, bet bīži un pieredzīt diezgan grauds to ir izdarēt.
Es domāju, ka ļoti nozīmīgi ir konkrēta cilvēka lūma, tieksim, vītojas kultūras attīstība. No mums bija toda Ingrīda Skuteļa, lai dabas valstība. Ja te praktiski visu šo te ar lielu jūs, teiksim, tādu ideju izveidāju, tagad to Ilze tu pajāmi, to, ko turpināju, to, ka tur Zoja, no ja vēl es gribētu atzīmēt, ka tur vērim ir liels ļoti tāds, nu, nozīmēks organizācija ir mūsu medību kolektīvs. Mēs tur, nu, ī to nameņu atjaunava, ī to esi, tāda, ko sabiedrisko sasatikšanas vīta, tas kolektīvs mums tur ir samērā tāds, nu, kodu 20 māsu tur ir cilvēku, bet, nu, tur mēs, kā gribam, varam kolnes gost.
Tā to kolektīvu arī sauc Ambeļi?
Ambeļi, da.
Loči ir Ambeļi?
Loču nav, vilki ir. Ir vilki, loši ir, jau gaudai.
Kā izavērās nūskaņā jauniešam školā? Jī paliks Latgulā, napaliks, vai dūmoja par skaišu nokūtņu lielos pilsātos?
Tagad jaunieši zinīt, ko ir, im telefons tāt ir galveno dzēvis sastodaļa. Nu, to jau visi saka, oi, da, brauksim, beigos izarodu, a, te pat vieni palīk, cik es to savas to školinīkis atsacerūs. To, ka es domāju, nav tik trokai. Nu, vienīgi, ka tā, nu, tad lielā darba ir nav. Tad tik to laba, teiksim, to dzēvis vīta, ko saka Guļam rajons. Par to, ka, nu, zeme tagad, nu, tas viss sokas laikos, kas sokos, kad ļaut sadzina, nu, piemēram, Ambeļūs, nu, visam dzereuņam. I tad izveidotas cīms, un tagad, nu, kā Latvija palika neatkarīga, visi tī lielī zemnieki privatizē zemē, kā agrok vajadzēja 10 traktoris, to, lai nupļautu 2 hektāris, tagad vīna pītiek, lai nupļautu 30 hektāris. Vienkārši nav darba dēļ to, ka ir lielos saimnīcības. Nu, teiksim, ka būtu tie politika, ka pastāv, teiksim, pas mazos saimnīcības, tad būtu kāds ir. Vai, piemēram, ka man pušalnieks tur izgūs audzējis, viens pats apsaimnīkoja, nes cik pagastu zemi tur.
Pušalnieks ir uzvords vai kas tas ir?
Pušalnieks ir no mani nomāja zemi.
Jūs tā sauc tad vai?
Es jau saucu par pušalnīku.
Kāpēc ir tā?
Nu, par to, ka zini, ka bija
iz divi
vīna zemes, mērnieku laikas skatūtīs pušalnieks.
Pušalnieks.
To, ka te objektīvi nav kur strodot pēc idejas. Nu, kur var strodot? Var strodot pogustā.
Bet kur tu strodoji Ambelīši?
Nu, tā, ka te ir labā satiksme ar Daugavpiļi un Daugavpiļis ir na toļi un ar mašīnu arī labi braukot. Diezgan daudzas saimis strodoja Daugavpiļā. un katru dienu braukoju. Arī dažādi, gan administratīvos, gan arī citas lietas. Nu, un gan jau, ka ir arī tādi cilvēki, kas poši rada sev darbu, kas poši izveidoja kaut kādu, vai nu amatnīku skaits, vai kaut kādus aktivitātes. Tā kā, nu, mūsu dienos jau no sātas arī var strodot, jā.
Tad vēl daudz cilvēku ir, kas maiņu darbu strādāja. Piemēram, rūbešu sargi te ir, otros palēdzības darbinīki, ugundzēsēji te jau pilns. Nu, jī strādāja, ne jau ambeļos, nu, cik viškļos, cik Daugavpilī.
Par valodu gribētu uzzinot. Kaidā valodā vai vordi ir ambeļos, kas nav citur.
Nu, redz, cik priešai mēs te visi runājam.
Nu, Ilze jau viņā par dzīsmēm runājot, ka var atšķirt, kura ir ambeļu puses dzīsmē.
Un... Jā, es to sveru, ka man dzēst nu izvaltas puses ir, piemēram, man sīvajai tu runājot ītver vordu gi, a es, kad runājam, man baba runāja vis žēru, saka, kurže tu īsi, a citi saka, kurgi tu īsi.
Nu, kurgi mēs aulējas puses.
Nu, vot, jā, nu tos golas, da. A ot, a mēs to vairu, ko francūži, kurže tu īsi.
Vots prišai.
Nu, man ar rodīs prišai suknis mauķa. Prišai, mums kādu vēļ. Jūs tā nesokiet, jā? Tā ir labi.
Grauz pasciet tagad iz vordas, kuras tu nezin, bet, kad tu runā ar cilvēku, tu vari saprast, izci nav cīrci no ambeļiem tādā veidā. Smīklēgā bija, kā es ar Ilzes moti nometnes laikā dabau runot, ja arī it kā seņokin nito gola bejus ir. Kam ikdīnā mums tā latvisko kvairok sajūt runot, bet, ko ir maņai runava latgaļiski, es pilnīgi jutu veidā, ka jai teikumus veido, kādus vordus jai lītoja, var maņēt, ka ir, nu, jie ir vīte, jo tu varēs saprast pēc runas, līdz ar tu tik vīglā bija sasarunotīs ar cilvēku.
Par valodu. Runājot vēl arī tas, ka te atsaškarās tie visi začuji kačulīte.
Zači kači prēļūs.
Un itie ir zakis i kakis. Kā ir pareizi soka ambamīši pastos?
Nezinu, no es soku zakis i kakis.
Mani napijamami šķītī kai, tai. Ko to? Jā, nu es to dalītoju. Da.
Et tas, ko to arī ir tas, kas pāroda, jo tas atsaškirās viškūs ja atsaškirās ambeļūs. Ko to var pīrakstēts izlūkšņu aprakstī, ir pīrakstēti, var mūsu valodnīki ir gan ombumuižu, gan višķu pagastu, tur toļok visu aprakstiešu, var saprast, ja man ir dzīsmē, višķu pagasta dzīsmē, bet tur ir rakstēts ko un to, tad skaidrs, ka itie tas ir nu šeņs. Nu, ombumuižas pusis varbūt gan vienā, gan otrā pusī azaram, tas vairs nav tāda izškirēba, jo nu, kaut kur tur, laikam, tī borhi, kuriem bija molu muža, kur bija tī, tur ir bijuši tī, kur rūbeža, tad nu, ir izveidojusi tos izlūkšņu, ka izitu puši tī plāteris.
Kolnasāta.
Tu klausīs Latgaļisku raidījumu Kolnasāta, ja mēs turpinājam gastēt suprātkos Augstdaugavas novada ambeļus. Kur teikumās ir vītējiem īdzēvotojiem, folkloras kūpa spēga dalībniekiem.
Pastostiešu anekdotu no munas mamas studiju laikiem. Jei bija nubraukusi Daugpilie pedagoģiskajā institūtā Vuicijos. Tur sagoja tad ļauts gan nu, pilsātas, gan nu, cīma, gan nu, dažādu pušu. I to jai tagad soka. Bejas tāda situācijā. Ja, jūs ustabieņā bijuši viena meitiņa nu, Reigas atbraukus dzīvot. Es tu Daugpili Vuicētīs. I bejuši viena nu, tāda nu, šitos pusētīs meitiņa. I tad jūs visas īs tagad taisēt āstu kojos. Ja? Jūs pa virtuvi visas treis jamās. I tei Meitiņē, nu, omba mūžas pusis, jēs soka. Aizējas ustabēņi pajām skovarodu dalīzēku, jēju šur mudri, mūsim jau buļbus gotovas. I tagad te nobaga meitiņa, nu, Reigas, stov, i varās, i dūma, i ko man tagad vajag jēmt?
Tad skovaroda ir panna, lizēka karūte, nu, buļbus jau kā...
Nu, tā, mēs jau latgalīši saprūtam, vai ne?
Jā, es tagad domāju par pošu sātu, ja arī tāda interesanta vēsture. Nu, vairoki daudzi godi atpakaļ itē ākite nācarodos. Aptuveni kaut kur 3,5 kilometru no ambeļiem ir tāda arī vēl viena sola, kusiņu sola. Blokus arī kampāņiem, mēs savā ziņā ar Joņi esam kaimiņi. I pa vidu atcerodos dzēvā vīna saime, vindēļu saime. Jiem tur bija itē sātā. Iejūt padomju varai, jo saime izsautīja, vindēļas izsautīja Sibīreju. I tur arī palika izdzēva, bet I palika Sibīrijā, I tie sāta palika tukša. Tot I to sātu burtiski, nu tīnis, atvilka I iztaisīja par jaunu ite. Itamā vītā, ja tika apbalvāta portaisēta, nu atbilstoši padomju stilam, lai ja darbavos kā školotoju sāta.
Tā, ja ir tik
lielā? Ja ir tik lielā, ja vēl pat bija vairoka škārsīnes, ir tā, nezinu, cik 4-5 saimis dzēvā vienlaicīgi itamā vītā školotojas, kas darbavos školā. Arī savā ziņā sastaisti par to, ka arī tos pašus školotojus ar sēmam veidava spēgu, kā kolektīva arī, bet jā, tad, kad skolus lēdz agrējumai uz 2000, es nepīmiņu, cik pirmajā, cik otrajā, man liekas, godā, ja palika, ja, nu, aizvien sliktokā stovūklī, soka aizaugt, it kā nebija nekaidu. I tot jauniešu bīdrēba jubra pajāma interesi, arī ap to vītu, kaidu 10 gadu garumā pat vairokieņi soka portaisēt atjaunot, I to uzkūpt, viegli porbauvēt I portaisēt idu sātu par tādu, kā mēs tagad zinām, par tādu seni amatu moju, kur mēs tagad darbojamies, ir nažāļīgas izmaiņas, ir arī vēktis laitu. Starp citu, tur aizmugurī fotografijas stov. Tī ir vindēļi, kuri tur dzēvava. Tie ir kopija no bildes, kuru munai saimē putāņiem, jī sevtie no Sibīrijas sacezēmējoties, ka tur ir, ka tur viss kortē, bet otrā pusē vēl bildē ir vēstulēta, kur pīrakstēts arī ir.
Tie jaunīšu bīdrēba jubra.
Jā.
Tad te ir te, kas šobrēd arī ambeļos pastov, un cik daudz tur tie aktīvi jaunīši tur darbājās?
Nu, šobrēd, ja mašu nav tik daudz aktīva, tādā ziņā ir diezgan daudz izdarījušie var ritu visu šobrēd, nu, mažu grautok vai mazdok laika cilvēkiem par to, ka, nu, kā saka, jaunieši izaug. Tā, nu, visas Latvijas savasti, visādi antikvariāti lītis, visi skapi plaukti, daudzskaidī lītis, tā ir iguļdēts, nu cīš daudz, nu
visam.
Škaps, skapis, kai kuru reiz izlāz, bija laikam škaps, jā.
Vai ambeļus nozadarbojās ar zvēņīcēbu?
Nozadarbojās. Es jums vēlok tādu laikmitīgu piemāru fotografiju veidā parodīšu, lai tas nebūtu tukšvārdība. Kaut gan zivu ir palicis mos, tad, kad es vēl goju ambeļu pamatškolā, tad varā vienkārši pie pagaļas pīsīt auklu, sarakt torpus, aizīt iz upi. Ja gribi lielu oku zivi, aiti ok dazaram. I var nokiet tik, cik varī panist. Nu, tagad upī praktiski darīt nav ko, par to, ka es dubnu supisti pie mūsu pusī, ko 2-3 heisi sataisīti, nu, es dubnu komentāri līķi, jā, kad es tur varbūt dzīvs. Viens nosaukums. Nu, ausliekas, piemēram, pie mūsu.
Kas ir ausliekas?
Jā. Ausliekas ir tādas sudrabainas dzīvtenis.
Kā mailētis?
Nu, kaut kas lēdzīgs, kā mailētis, jā. Nu, cik ir apmēram, ko 10 centimetri līdz 10 drusciņi. Ir tāda šaureņa, gareņa. Pagrauc nokert, tā, ko saka, kierās, nepateikamai, parausta aizbāk. Es nezinu, kā pīties.
Varbūt ir kaidrs, kas tā kā itai pusē vairāk raksturēgas arī.
Nu, grūts pasiet. Tagad vispār tur mums kas palīdz. Sagrok bija vieža pat mūsu upī, dubnā var atrast. Nu, tur grunduļi visādi bija arī, tagad cīši ratai, kad var jūs nokert. A parasto zivs keišu daudz bija, tagad jau sen arī nav redzēti, kaut gan tie to da parazīt zivs vairāk skaitos. Nu kas ir? Raudis, brekši. Vēl gribēju piemetinot, tad, kad jūs runājot par to, cik naskarta ir šai vīta. Ja nav varbūt naskarta. Tas pīskaršanos otrums varbūt ir cits, neko citos vītos, ja? Bet ja to pat tiek skarta. Ar visu, par to, ka mēs, ko saka, no vīnā pasaulī dzīvojam.
Tad jau prasat, cik skarta jie ir?
Nu, sacēsim, tādā ziņā mums ir labāk, kā citur rītumā Eiropā. Ambeļu pogosts atšķirās ar to, ka mums ir pošas sliktokos zemes pēc kadastrālos vērtības Latvijā, pošas naugļīgokos. Bet toties mūsu pogostā ir cieši daudz atradņu ar dzeramu jūdiņi. Tā kā mums ir perspektīvas savā ziņā.
Tā ir nacionālais kultūras.
Jā, galvenais, ka var izrakt aku, pasmilti, padzert, ja nekas sliks ar tie nenotiks. Nu, savā īpatnība, mēs esam tādā paugurēnā vītā, apie mūsu vajadzētu turēt kodus uškas, kumeļu saudzēt, obeļdorzus. Jā, savā specifika, sacīsim, te ar kvīšim te neīsaskrīsi, te nevar konkurēt ar zemgaļi.
Turbuškas,
obeļdorzi ir. Pie mūsu savā padomju laikā bija tāds dorskopis Jānis Rubens. Īsti daudz, ko bija sastodējis, pēc jo vēl tagad var atrast. Mums bija īpašs parks ar cīši daudzam ratam kūku sugam. Tie brauci pat mokslinīki uz savam plenārim, zemē, gleznu, uz kaut ko, uz po.
Sasaglabos tas parks?
Daļēji sasaglabos, jā. Tur jau cik pogus sel, nu var, cik jau tur leidzekļu jau patērat uz ceļiņus, var tur estrādēt, ir parkā dīkis, ir. Vis po Rambeli ir ratai skaista vītais pasiešam. Nevaru pasalīlēt, ka es esmu apceļos visu Latviju, jā, bet cik es esmu bejis, pat grīvs atrast ar ko salīdzināt.
Bet tas obeļdors ir arī timā pašā ambeļu?
Ambeļu, parkā, nu, iz praktiski, kad jūs izbrauksit atpakaļ na ambeļiem, i pa kreisi pusi, i pa lobai rūkai, po abam pusiam ir obeļdors. Tur viss, ko saka, ir sadalēts, cik kutram to simdaļu, kas tīko dora, cits izgrīž, cits aizaudzē ar latvāņiem, nu, viss kaut kas ir.
Kāda nokūtņa ambeļos? Vūškas audzies vai zirgus?
Pagaidām es par Rīgu dzīvoju, es tur mācos un braucu uz mājām tik pa brīvdienām pārsvarā. Un mēs te jau bijām cēluši to tēmu par to jaunatni un visu pārējo, kur vairāk patiktu dzīvot pilsētā vai laukos. Nu, man lauki laikam ir tuvāk, es esmu te dzimusi, esmu strādājusi dārzā un ņēmusies ar lopiem un maidzilniekiem un vistām un zirgiem. Tas viss man ir ļoti, ļoti tuvs un te ir tik smukas vietas. Un es, kad dzīvoju pa pilsētu, es ilgojos. Es ilgojos pēc dabas, pēc tās saimniecības, pēc ģimenes kaut kādās kopīgām nodarbēm un viss tādā garā. Lauku sēta un lauku ciems man ir ļoti, ļoti, ļoti tāds nozīmīga vērtība priekš manis. Un dzīvojot pilsētā, tas izsīksta.
Vēl gribēju papildināt ambeli ir unikāli ar to, ka no ambelim ir vienots attālums praktiski gan līdz Kroslavai, gan līdz Daugavpilē, gan līdz Praiļim.
Iz kurā viņi bīžāk braucot?
Nu, mēs braucam vairāk uz Daugavpili, par to, ka tas jau nu, todiem laikiem mēs skaitījāmies savā laikā Daugavpils rajons, nu, tāds administratīvais centrs Daugavpils, tad visas darēšanas porsvarā uz Daugavpili.
Kas saka, braukšu da garadam, ir skaidrs, ka uz Daugavpili?
Jā, jā, jā. Par to, ka uz Krāslavu var aizbraukt, bet tur jābrauc pa grunts ceļu, gobols, tas jau arī, ko saka, nā, uz Praiļim tur ir tomēr pilsēta mozoka i darēšana mozoka, sacīsim, dai. Tad mēs izmēģinām, te nesim todas jaunos tehnoloģijas rācijas, mēs varam sasazinot mierēgai. Jā.
Vai ar rūbežsargim ar rācijām sasazinot?
Nu, iz rūbežsargu Viļņa nadrīkst kopt, tad būs nepatikšanas par to, ka jums traucēsim darbā.
Cik daudz ambeļus cilvēki dzīvoja portiek no savas saimniecības? Vuškas, cilkas, gūs, spīns, dots?
Zemnieki, lupkūpji, augkūpji.
Zini, tu tagad grīvots pastīt, vai ir tādi cilvēki, kuriem atvainojot visas ūlas vīnā grūziņā. Nu, es, piemēram, zinot individuālais uzīmies, kurš nosadarbāja ar piešanu. Es redzu, ka es sievi nodrošina ir labi nodrošina. Manā skatījumā. Nu, varbūt tie saimnieki, kas nosadarbāja ar graudu audzēšanu, bet arī, cik es zinu, ja pieņemsim audzēja graudus, ir paralēli strodoja vainu par ugunsdiesi, vainu valsts policijā, vai robežsardzi. Pirmiausia, nu, laika gola, tā ir cilvēki, kas dora, ir nedora tikai kaut kur vienā vietā. Ja, par to, ka zemniekam mūsu dienos ir sevišķi tik neauglīgas zemes, ja tu tikai audzēsi graudus, tu vari palikt vispār, nu, ne ar ko.
Ir ļoti daudz, vēl ar vienu Latgolā, ambeļos arī, cilvēku, kas audzēja sev kaut ko. Nav visot ir tā, ka mēs varam izaudzēt visai zīmai vai visu spektru, bet kaut kas tomēr ir, un tad tāda paglobe ir. Un, protams, ka burciņu gatavošana šubreid ir gondreiz katrā saimī. Ir tur tāda daļa zīmas tādu salātu, ir tādu salātu pavaicoja tikai, kurai naīs, nā, šudiņu buļbus košu. Viss nūteik, bet tomēr arī cilvēku, kas tā kā lūpeņus tur ir palicis krītni mozok ambeļus. Tā jau, ka bija vēl 10 gadi atpakaļ, vēl bija pilns apliek goja gonūs, staudži. Gūvu bija daudzi i kozas kaidas bija, i kaida vēl tur lūpi. Šubreid ir jau diezgan moz paļicis gūvu, tā ka pošas sievi jau vairs ar pīna produktiem nanodrošina. I te mēs, mūsu saimī, mēs tad raugam visu nodrošināt, bet redz, mēs car azaru, mēs jau citai žoki.
Buļbas jūs tad kašot?
Kašam.
Nalasot, naraušot, kašot?
Kašam.
Te ir arī pēc tehnoloģijas vai pēc pīraduma tas vārds ir
paļ... Pēc tehnoloģijas man ir grūts pasteikt, kā citi to dara, bet mēs buļbus statam zem solmim, zem cisom.
Tad jūs jums jūt ceļvinkoši?
Nā, mēs paņemam ar grobekļēti, pakužinojam tūs cisas, ir tī apakšā skaisti, tāda līgsdienā ar buļbam, tad jūs pīlosam, ir tad nokušu pagrob, ir tur neko nevajag, ir diži kastīs ar kaut kādam dakšam vai lopstam.
Voida šamār, tāpat ir audzījuši, es saprotu, ka tie ir permakultūra, jā? Zem solmim audzēt.
Tu varētu arī nosaukt par permakultūras tos, tad gan, kad tie metodi kaut kur vairāk no kaut kādas krīvejas vidīņas esūtja bejušie kā īgojušie, bet mēs jūs sociam jau 11. Godā darīt, ir cīši labi mums jums patiek, mēs no to godā nekad vairs nesam buļbas pa vecam audzījuši. I niko nevajag darīt, es jums pastojušu, ļoti vīgla metode. Sociās ir tas viss ambeļus Latvijā pirmos buļbas zem solmim, bija taisni mūsu sātā ambeļus, ja? Tas ir Latvijā īgojas no ambeļiem, ja, tai pīmenīti tu. Paēmam pļavu, nupļaunam zoli, pametam zoli, tīpat iz pļovus, paēmam buļbus, salīkam iz zolis viersā, i tad paēmam daudz cisas, i nuklojam visu klojīni.
I atstojam iz zīmu?
Atstojam pavasarī tū dar. A
kū kaimiņi sacēja, kad jūs sokat itū?
Nu, sacēja glupoki kaut kādi. Bet tagad jau vairok tai dara.
Vai tī, kas pori azaram dzēvoji, jau attūpoši izmantoja?
Klausīs, jūs esat redzējuši, kādus pīstatam buļbus zem solmim, zem sīna? A, re, mūsu kaimiņi tā dora, jā.
Bet kur zoli tā grā pavasarī?
Nu, cik jau agrā, tu tur mājā jau ir paauc, jau viss labi. A, pēc tam palīk sīnu viešu. O, re, kur Joņam.
Es tad sadzirdēju tu Ilzes ideju, neskur parādi vai... I tad sadomāju, ka tožo sētā vajag to izmēģināt. Man tagad tožo sētā ir vīna buļvo vogatodai. Bet es savodok daru, es nupļaunu lauku, sadzenu vogas, pat lielāko daļu buļvu sastodam pa vogom. Tur vīna voga palīk to, da tur salīkam vienkoši aplīkam ar cisam. I tad sauk, nu, šitots. Tad tur tos, kur vogos vajag rakt, nu, mēs ar dakšam rūkam, nu, A tu es mīrēgi ar rūkam iz rūku, tur pats ir cises ir salos tik.
Sūdzam sen senējus laikus.
Tad kaut kādā 12.
Varētu būt 11. 12. Godā, jā. Un tad 11. Moši sūdzam ir 12. Tad salikom sīnas. Tagad mēs esam ļoti labs, laba vīta, kur atbraukt pasavēt, kā nevajag ceļt cisu sātu. Ja jūs gribat ceļt cisu sātu, tad atbraucit pie mūsu, mēs jums izstostiesim visu, ko nevajag darīt, i tad jūs varat droši braukt sātu, braukt taisiet tā, kā vajag.
A jūs ir arī tāda, kā vajag, vai tikai
tāda, kā nevajag? Nā, mēs vēl tikai varam parodēt, kā nevajag darīt.
A solmu jumts ir kāds?
Nā, solmu jumts mums nav, pie mūsu ir... Skaidu jumti. Skaidu jumti.
Zinīt, kā vajag vai zinīt, kā nevajag?
Šitu mēs zinīm visu, kā vajag. Te pus Latvijas skaidinīku ir vuicējušies pie Oskara mežnīka, tā kā visi visu zina.
Divos kortos līko to trejos?
Par skaidu jumtiem mēs liekam trejos kortos, i katra nokamā renda ītu savu pusi pēc zvīduru metodas, lai apsies tā skaida, kad uz jūs lieistu jūdiņs, Jis napīkeros ir nūslēd no kotras rindas nūst un nūtekļējā.
Tad runojot pa franču metodai, a jums tas līkot pa zvīdru metodai.
Da.
I buļbis to tad pa ambeļu metodai.
Da.
Yeah.
Mēs, Kolnasātas radošo komanda, Guna Zvīdra, Daiga Laizāņa, Ilmārs Dreļs, gastējām suprātkos augstdaugavas novada ambeļos, tikumēs ar folkloras kūpas spēga daļībnīkiem Ilzi Mežnieci, Jadvigu Mežnieci, Broņislavu Mežnīgu, Edvardu Putānu, Donātu Mežnīgu, Kristiānu Uzuļeņu, Zaņu Uzuļeņu, Aju Uzuļeņu, kā arī Joņu Uzuļeņu i školotoju Joņu Sovizdu. Paļdis ambeļīšam! Tu klausījies Latgalisku rādījumu Kolnasāta, pie mikrofona bija Ilmārs Dreļs, producējumies rādījumu Guna Zvīdra un par skaņu rīpējās Ints Salmiņš. Da citai raizē. Esi vasals. Kolnasāta.